ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fit My Port โดย Phenomena นะครับพบกันอีกครั้งกับผมวิรพลบางแวก Portfolio Specialist จาก Phenomena นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่าอยากได้รับคำแนะนำในพอร์ตนะครับที่ท่านลงทุนอยู่หรืออยากได้แนวทางหรือคำแนะนำในอนาคตเนี่ยก็สามารถส่งพอร์ตของท่านเข้ามานะครับโดยที่ขอเพียงอย่างเดียวนะครับทุกครั้งเลยก็คืออยากให้มีสินทรัพย์ในพอร์ตนั้นเนี่ยมากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยที่ท่านสามารถส่งข้อมูลของท่านเนี่ยนะครับมาในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็ส่งมาได้นะครับสำหรับใน EP นี้นะครับเรามาเจอกันอีกครั้งก็น่าเป็นข้อมูลที่หรือว่าเป็นเนื้อหาที่เดี๋ยวมีความสดใหม่ขึ้นเป็นพอร์ตที่ผมได้รับข้อมูลจากลูกค้าจริงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตแล้วก็ปิดส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งประทับใจมากนะครับมีความสดใหม่มีความน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราเอามาแชร์ให้ดูมีความเป็นใช้ได้จริงนะครับผมชอบเดี๋ยวมาให้ดูนะครับโดยที่เดี๋ยวเราไปดูลักษณะของผู้ลงทุนของท่านนี้ก่อนนะครับในสไลด์นะครับจะเห็นว่าผู้ลงทุนท่านนี้เนี่ยมีอายุ41ปีนะครับก็ยังอยู่ในช่วงแบบอีกระยะหนึ่งเลยกว่าจะเกษียณนะครับดังนั้นดูจากผลตอบแทนที่เขาคาดหวังอะประมาณ 7% นะครับความเสี่ยงที่รับได้ลบ 15% หรือว่า maximum drawdown นะครับก็ลงได้ถึง 15% เอาความคาดหวังเอาความเสี่ยงนะครับตรงนี้นิดนึงก็คือเขาคาดหวัง7แต่รับความเสี่ยงได้ถึงลบ15เนี่ยส่วนตัวนะส่วนตัวมองว่าตรงนี้อาจจะเป็น risk reward ที่ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับอาจจะคาดหวัง7แล้วก็ความเสี่ยงที่รับได้อาจจะลบ10ประมาณนี้ลบ15มัน1ต่อ2ดูเยอะเกินไปนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆในการกำหนดความคาดหวังกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่อยากแนะนำนะครับเผื่อเอาไปปรับใช้กันได้มากไปกว่านั้นนะครับลูกค้าได้แจ้งมาว่าเขามีเงินทุนนี่แหละอยู่ในกองทุนหุ้นจีนซึ่งโอเคอาจจะยังขาดทุนอยู่ซึ่งก็อย่างที่ EP ก่อนหน้าครับที่ผมพูดถึงกองทุนจีนกันไปแน่นอนตอนนี้ทุกคนก็อาจจะติดกันอยู่อาจจะใช้เวลาหน่อยครับระหว่างนี้อาจจะเฉลี่ยต้นทุนนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะรอนะครับเฉลี่ยต้นทุนแล้วกำไรก็ทยอยขายออกมาซึ่งลูกค้าท่านนี้ก็มีแผนประมาณนี้อยู่ครับในวันนึงก็จะนำเงินส่วนนั้นออกมาแล้วก็เขาได้ส่งพอร์ต DIY นะที่ลูกค้าได้จัดเองเนี่ยมาให้ดูครับซึ่งผมเกริ่นก่อนเลยว่ามีส่วนประกอบของความเป็น regional แล้วก็ thematic นะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็น key message นะครับที่เดี๋ยวเราจะไปใช้ในส่วนของกลยุทธ์มาจัดวางมันนะครับพอร์ตนะครับคราวนี้ผมดูที่เขาส่งเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับมี12กองทุนเป็นพอร์ต DIY ที่ก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้ลงทุนลูกค้าท่านนี้ยังไม่ลงทุนนะครับส่งมา12กองทุนเป็นกองทุนร่วม 100% เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับพอร์ตทั้งหมดนี้เนี่ยจะเห็นว่ามี12กองทุนเนาะสิ่งที่ผมวงไว้เนี่ยก็เป็นกองที่คุ้นหน้าคุ้นตาเราอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือมีทั้งระดับ regional มีทั้งระดับแบบอุตสาหกรรมที่เป็นระดับใหญ่แล้วก็คุณจะเห็นว่ามีบางกองที่เป็นติมเมติกด้วยนะครับติมเมติกยกตัวอย่างเช่น LH Cyber TMB EH Internet นะครับรวมไปถึง M Renew ที่คุณหน้าคุณตาเราอยู่แล้วแล้วก็ดูเป็นติมเมติกที่เน้นหุ้นโกลด์หรือเน้นหุ้นพลังงานสะอาดเนาะมากไปกว่านั้นครับในส่วนของที่เป็นคล้ายๆกับ Asset Allocation นะครับก็จะมี KKP GU Bond ที่เข้ามาช่วยกระจายความเสี่ยงไปส่วนของตราสารหนี้เนาะแล้วก็จะมีส่วน KAPB ด้วยซึ่งเป็นตราสารหนี้นะครับก็ผมเห็นในความแบบ Asset Allocation ด้วยเห็นในส่วนของกองทุนหุ้นใหญ่หุ้น Thematic ด้วยนะครับมันปะปนกันส่วนนี้เนี่ยถือว่าดีนะครับเป็นพอร์ตที่ดีเลยแต่อนาคตเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกรงว่าถ้าถืออย่างนี้ต่อไปเรื่อยสัดส่วนมันอาจจะปะปนกันในอนาคตอาจจะมีกองที่ดีแล้วใส่เข้ามาเพิ่มวันนึงอาจจะเป็นทีมเมติกวันนึงอาจจะเป็นหุ้นใหญ่ทีนี้มันจะควบคุมจำนวนและสัดส่วนได้ไม่ดีนะครับจะไปมีดเป้าหมายการลงทุนก็อาจจะยากขึ้นดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมเคยแนะนำไปใน EP ก่อนๆเนาะก็จะเป็นคอร์นเซอร์ไทไลท์พอร์ตคุณควรมีคอร์พอร์ตนะครับเป็นพอร์ตกลางเป็น asset allocation ไปเลยส่วนอีกพอร์ตนึงอ่ะเป็น satellite พอร์ตนะครับส่วนนี้ผมเคยพูดไป satellite มีไว้สำหรับลงทุนในระยะยาวใน thematic ที่คุณชอบหรือว่าอาจจะไว้ trading ก็ได้สัดส่วนเนี่ยมันควรจะมีประมาณ 70-30 หรือ 80-20 โดยประมาณนะครับแล้วแต่ท่านแต่ท่านนี้เนี่ยวางแผนไว้ประมาณ 80-20 นะครับหรือ4:1 ซึ่งก็อยู่ในขอบเขตที่แนะนำเนาะแล้วก็สแตทไลท์พอร์ต 20% มันยังควบคุมความเสี่ยงได้นะครับสิ่งที่ผมวงไว้มันมีความคล้ายคลึงกับพอร์ตหนึ่งที่ Finomina แนะนำเหมือนกันนะครับก็คือพอร์ต GAR นะฮะอย่าง OneVG เนี่ยก็มีอยู่ในพอร์ตนั้นนะครับ K China A A เนี่ยก็ถือว่ามีอยู่เหมือนกันในส่วนของ KF ยุโรปแล้วก็ BCA อาจจะไม่ได้มีนะครับแต่เป็นระดับ regional แล้วเป็นระดับอุตสาหกรรมที่คล้ายกันอย่างKF ยุโรปเนี่ยก็เป็นหุ้นยุโรปจะคล้ายคลึงกับ KEU Small นะครับรวมไปถึง BCA เนี่ยก็เป็นกองที่ดีเหมือนกันในส่วนของ Healthcare ก็คล้ายคลึงกับ KF HS Care A ครับที่เราได้แนะนำกันไปก็คล้ายคลึงกันครับจริงๆอาจจะใช้แทนกันได้เลยในวันหนึ่งถ้าเกิดคุณลงทุนมาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องขายออกใช้แทนกันได้นะครับก่อนหน้านี้ผมมีพูดถึงในส่วนของความคาดหวังที่ต้องการเนาะประมาณ 8% ที่ลูกค้าท่านนี้ 7-8% ที่ลูกค้าท่านนี้ต้องการนะครับรวมไปถึงหน้าพอร์ตที่เขาส่งเข้ามาครับมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากก็ไม่อยากจะให้จะต้องจัดเองอ่ะคุณอาจจะจัด DIY เองก็ได้ครับมีการ asset location ซึ่งข้อเสียก็คืออาจจะต้องตามข่าวเยอะหน่อยนะครับหรือว่าถ้าตามข่าวไม่ทันอาจจะปรับไม่ทันแล้วก็สูญเสียโอกาสไปได้ส่วนนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับแต่ถ้าตามข่าวทันก็แนะนำได้ครับ DIY ได้เหมือนกันเป็นสัดส่วนที่ดีเป็นกองทุนที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้แนะนำจริงๆอยากแนะนำว่าใช้พอร์ต JR ไปเลยก็ได้ทั้งสัดส่วนทั้งเป้าหมายการลงทุนทั้งความเสี่ยงที่รับได้จริงๆมันใกล้เคียงกันมากจนผมไม่อยากแนะนำให้ไปทำ DIY หรือให้ผมจัด DIY ให้นะครับในคลิปนี้ก็คืออยากแนะนำให้คอพอร์ตใช้ JR ไปเลยซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นพอร์ตจริงที่มาแนะนำกันที่ปัจจุบันทาง Finomina แนะนำกันอยู่นะครับก็วัน UVG ขึ้นโฮเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเป็นจังหวะตลาดนะฮะก็กังวลเรื่องของ Tapering นิดนึงไม่ได้เยอะมากนะจนจะต้องขายทิ้งไปแต่แค่ขอดูสถานการณ์นะครับในเดือนกันยายนซึ่งตลาดก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือแฟลตไม่ค่อยไปไหนมีความกังวลปะปนกันบ้างเป็นข่าวแบบรายวันนะครับก็จะเห็นว่าภาพรวมตลาดก็ไม่ได้ไปไหนเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงแล้วก็ขึ้นโฮคือหยุดเงินลงทุนตรงนี้ไว้ก่อนเอาไปพักไว้ในตราสารหนี้นะครับแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวเราปลดโฮก็เอาเงินเข้ามาซื้อเอาเงินเข้ามาลงทุนกันได้อีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาคือไอ้ตัวเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็ลดในส่วนตราสารหนี้ลงไปแล้วก็เพิ่มเฮลท์แคร์ผ่าน KF HS Care A นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้าคุณลงทุน BCA อยู่แล้วเป็นกองที่ดีเหมือนกันครับไม่จำเป็นจะต้องเร่งในการขายออกหรือว่าจะต้องเปลี่ยนเลยไหมจะต้องตามที่แนะนำเลยไหมอาจจะใช้เวลาก่อนวันหนึ่งถ้าลงทุนในกาวันหนึ่งอาจจะย้ายมาก็ได้ถ้ากำไรหรือว่าถ้ามีการขายออกก็ขายพร้อมกันก็ได้ครับแล้วเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องรีบขนาดนั้นนะครับใช้แทนกันได้รวมไปถึงตัวยุโรปด้วยนะก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อขายเพื่อให้เปลืองค่าธรรมเนียมนะครับใช้ได้เหมือนกันเป็นกองทุนที่ดีเหมือนกันนะครับในส่วนของคอพอร์ตเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจำกัดอยู่ประมาณ 80% 70% นะครับแล้วก็จัด asset location เนาะมากไปกว่านั้นที่ผมเคยพูดถึง asset location กันไปเนี่ยอาจจะยืดหยุ่นกันได้วันนึงคุณอาจจะมองว่าหุ้นเทคน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาสัก10เป็น 20% ก็ได้บิดเบี้ยวประมาณ 5-15% โดยประมาณนะครับหรือวันนึงมองว่าเฮ้ยทองเริ่มน่าสนใจจาก 5-10% ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าวันนึงมองว่ายุโรปเริ่มไม่ดีแล้วก็อาจจะลดจาก10หรือ0หรือ10หรือ5ก็ได้นะครับโอเคในส่วนนี้เป็น asset allocation เนาะที่เราเคยพูดกันไปใน EP ก่อนแล้วอันนี้ลองมา practical ให้เห็นจริงๆทั้ง coin satellite port รวมไปถึงในส่วนของการจัด asset location นะครับสรุปคำแนะนำก็ได้พูดไปหมดแล้วเนาะสามารถใช้ทดแทนกันได้ในพอร์ตที่ในกองทุนที่ยังไม่มีหรือกองทุนที่คุณลงทุนไปแล้วนะครับที่ถ้ามีความคล้ายคลึงกันลงไปถึงก็จัด asset location นะลองไปดูในส่วนของความยืดหยุ่นด้วยนะครับ asset location นะครับในอีกส่วนหนึ่งอันนี้ครับระหว่างที่กำลังทำดำเนินการอยู่ลูกค้าท่านนี้ได้ลงทุนมาแล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นสัดส่วนที่เขาลงทุนทั้งหมดก็คือกระจายคล้ายๆกันหมดเลยสัดส่วนใกล้เคียงกันเลยนะครับภาพที่เห็นคือมันมีความเป็นทีมเมติกพอสมควรเลยซึ่งถ้าดูจากDIY ที่ลูกค้าท่านนี้ส่งมาในสไลด์แรกเราจะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันแล้วมันเป็นสัดส่วนที่อยู่ในส่วนของกองทุนที่เป็นทีมเมติกนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันไปก็เลยสอบถามว่าส่วนเนี้ยจัดเป็นทีมเมติกนะเราแนะนำเป็นคอร์สแตทไลท์พอร์ตส่วนเนี้ยเป็นทีมเมติกเราเป็นแตทไลท์พอร์ตนะครับก็ สอบถามเพิ่มเติมว่าอย่าง 1UEG อย่าง TMBTQG แล้วก็อย่าง KFH Care เนี่ยก็จัดเป็น DIY แล้วก็เป็น Satellite เป็น Thematic ยังได้อยู่มองยาวๆไปยังไงก็ยังน่าสนใจมีโอกาสในการเติบโตลูกค้าท่านนี้ก็โอเคสามารถลงทุนในลักษณะเช่นนี้ได้นะครับส่วนนี้เป็นส่วน satellite เป็นส่วน thematic นะครับสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำอีกทีนึงคือ 20% 30% ไม่อยากให้เกินไปกว่านี้ครับโอเคจำนวนอาจจะเยอะได้แต่ก็ต้องติ้งไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าจำนวนเยอะอาจจะติดตามไม่ทันวันหนึ่งถ้ากำไรไปแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูมันนะครับอาจจะเสียโอกาสตรงนี้ก็ไม่อยากให้จำนวนเยอะเนาะแต่ไม่อยากให้จำกัดบางทีเป็นความชอบส่วนบุคคลก็สามารถซื้อกันมาได้นะครับทั้งหมดที่เห็นมานี้เป็นกองทุนที่ดีกันหมดนะครับก็ยังถือได้อยู่อาจจะมีการรีบาลานซ์อาจจะมีการขายออกมาบ้างถ้ากำไรเยอะมากแล้วนะครับก็ติดตามสถานการณ์ตลาดกันนิดนึงด้วยส่วนที่อยากให้คำแนะนำเนาะเราจะเห็นว่ามีความเป็นหุ้นโอ้หุ้นญี่ปุ่นหุ้นติมเมติกหุ้นดิเฟนซีฟซึ่งจะอยู่ในฝั่ง develop market เป็นส่วนใหญ่จะมีฝั่งที่เป็นเอเชียก็จะเป็นหุ้นเวียดนามนะครับส่วนที่อยากให้เพิ่มไปหน่อยอาจจะเป็นติมเมติกฝั่งเอเชียหรือเป็นเทคฝั่งเอเชียก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีอยู่ในตลาดนะครับทั้งเทคฝั่งเอเชียทั้งเอเชียเจแปนหรือเทคจีนก็เริ่มเข้ามานะครับเริ่มมีติมเมติกฝั่งเอเชียก็อยากให้เพิ่มเข้ามาหน่อยเพื่อเวชเรื่องของความเสี่ยงในระดับภูมิภาคนะครับแต่ถามว่าทั้งหมดนี้ที่มีไม่เพิ่มได้ไหมก็ไม่เพิ่มก็ได้นะครับเป็นกองที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มเนี่ยก็อยากให้เป็นฝั่งเอเชียซะมากกว่าเพราะฝั่งยุโรปหรือฝั่งสหรัฐหรือ Develop Market เนี่ยลูกค้าท่านนี้มีกองที่ดีอยู่แล้วนะครับโดยที่อยากเน้นย้ำสัดส่วนนะจะเพิ่มกี่กองก็ได้แต่อยู่ที่สัก 20% ของพอร์ตทั้งหมดนะอย่างที่ได้แนะนำไปประมาณ 80-20% นะครับก็จะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยอันนี้คือเอามาใช้จริงๆละกับสิ่งที่เรามีอยู่กับสิ่งที่เราวางแผนอยู่ใช้อย่างไรปรับเปลี่ยนอย่างไรไม่ต้องรีบนะครับภาพรวมทั้งหมดวันนี้ก็อยากได้เห็นเรื่องของการใช้คอร์ดแอนด์เซอร์ไลท์จริงๆนะครับการจัด asset allocation ในส่วนของ core port ในส่วนของ thematic เนี่ยก็อยากให้มีจำนวนเคร่งครัดในวินัยนิดนึงให้อยู่ประมาณ 20-30% นะครับจำนวนโอเคเยอะหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เยอะได้ก็ดีครับจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงครับสำหรับใน EP นี้นะก็ฝากไว้นะครับในส่วนของข้อคิดก็น่าจะเป็นในส่วนของ core and satellite port นะที่สามารถเอาไปใช้จริงกันได้นะครับรวมไปถึงการจัด asset allocation ในส่วนของ core port นะครับว่าควรยืดหยุ่นอย่างไรภาคปฏิบัติแล้วใช้อย่างไรแล้วก็ในส่วนของกองทุนที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วแล้วมันพอจะใช้กันได้ในส่วนของ regional หรือในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยก็สามารถทดแทนกันได้ครับใช้เวลาในการฟิกซ์หรือว่าใช้เวลาในการเปลี่ยนนิดนึงไม่ต้องเร่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนก็ได้นะครับมากไปกว่านั้นในส่วนของ thematic หรือที่อยู่ในส่วนของ satellite port อยากให้เคร่งครัดในวินัยสักประมาณ 20-30% ครับจำนวนอาจจะไม่จำกัดก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบเนาะแต่ถ้าจำนวนไม่ได้มากนะก็ทำให้ดูแลทั่วถึงได้นะครับทั้งหมดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหลายๆท่านนะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งชื่นชอบในคำแนะนำหรืออยากได้รับคำแนะนำอย่างนี้เนี่ยก็สามารถส่งพอร์ตการลงทุนของท่านเข้ามาได้นะครับในลิงก์ข้างใต้คลิปนี้โดยที่ขอให้มีสินทรัพย์มากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปนะครับในพอร์ตดังกล่าวก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันในสำหรับ EP นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ